Tira marrak, hogei gutxi da honeko, 9:40 goazen aurrera. Gaurko saioarekin, Kalo Gorriana saioan eta badakizue, gaindegiren tartea dugula hau eta Imanol Esnaola dugula telefonoz bestalde. Egunon, Imanol.
Bai, egunon zurire.
Bueno, aipatu genuen, aurroko astean egin genuen, bea, gure gizarte eta ekonomiari buruzko agerkari digital berriaren, martxan jarri zuen agerkari digital berriaren aurkezpena egin genuen, entzulei ere, aurreratuko diegu, hemendik aurrera, astean behin, asteroko kolaborazioan ingo eguna dela, bean, bueno, dauden berrikuntzak, nobedadeak, notiziak, albisteak laburtu edo komentatu, eta bueno, astenetan, bueno, lehen da bizikoz, horri ekingo diogu, eta lehen galdera uste, Euskarriko komunikazioaren esparruari begiratu diozuela, eta zentzorretan, bueno, albiste honak ditugulako, esango ez, hiru edabide berri plazatu direlako, ez da?
Bai, ala da, bueno, esan berra, edabideen kontua, eta batez ere Euskal Herrian egoitza eta zendaritza duten edabideen sorrera beti albiste hona dela, nola baitere, ba, sortzen dugun eta konsumitzen dugun informazioa bertan errotua eta bertatik, ez, ba, begiratua delako, beraz, hori azumarratuz, bai, hiru edabide berri aipatze genitun, ez, alde honetik, eta noski gure burua hoien artean sartu gabe, baina, bueno, laugarne izan zaiteken, beharen kasuan, bai, aipatzekenen, ba, bada aldatik, Ipar Euskal Herrian, zera, ez da, MediaBask sortua zela, MediaBask.eu, hain zuzen ere, ba, Le Journal desagertu zenetik, ba, nola baitere, ba, han sortutako utxuneari, ba, segida bat eman nahian, edo, utxun hori bete nahian, eta orduan nola baitere, bueno, urtarrien batetik ari direla, Ipar Euskal Herriko, zera, ez da, egunerokoaren berri ematen, eta kasu honetan, ba, Iparla Baigura, komunikazio elkarteak edo bultzatuta, ekek bultzatuta, ezta. Orduan, bueno, ba, batetik iparraldeak behar duen alako medio bat, bere, ez, bertan sortua eta bertan, ba, zera, ezta, pentsatua dena. Beste alde batetik, ba, Araban, nahi baduzue, ba, ezta, gure geografiaren beste muturrean, Araban, Alea, kasuletan, Geu Gasteiz elkartea, Goienak eta Berriak elkarrekin, bultzatua, ba, nola bat ere, ba, Araban eta Euskarazko informazioak eta aktualitatea Euskaraz emango duen medio digital hau ere, marka, eta orduan nola bat ere, ba, bueno, ba, horrere, Arabak ere badu alako berezitasun bat, zaizu zen ere, ba, bueno, ba, populazio gutxienekoa izateaz gain, da, eta populazio guztia hiriburuan konzentratu izateaz gain, oso lurralde zabala da, eta bertan noski, ba, aktualitateak ere, ba, ditu berezitasuna, orduan, ba, prensa lokal gisa, ba, garrantzitsua hau ere, ezta. Eta azkenik, etxalde, ba, bueno, bakizu, etxalde mugimendua sortu zela orain bi urte, nekazaritza iraunkorraren aldeko mugimendu soziala, tartea, ba, nekazaria, sindikatuak, eta konsumitzaileak, eta bartabar bazirela, eta orain goan, ba, horren guztiaren berri emateko, ba, bueno, ba, sortu dute etxalde, nekazaritza iraunkorraren aldeko, ba, zera, ezta, agerkaria. Eta hori ere, ba, berez zehaztasunagatik, hau da, euskal kontestu ekonomikoari eta lurralde eta laborantzaren kontestuari zuztenean lotze zaio neurrian, ba, garrantzitsua, garrantzitsua izuzen ere, ba, gure galdik eta guretzat ekoitzia delako, eta ez kanpoan, zuzenetik kanpo sortutako medio bat, kanpoko ikuspegi batez gure realitatea esplikatzen.
Bueno,
hiru hoe bai.
Hiru edabide horiek, bakoitzak bere esparruan egingo dulan, esparru zehatzean, eta bakoitzak noski ekarpen zehatza ere egingo dio berezitua Euskal Herriari.
Bai, guk albiste hau ekartzen dugunean, eta horrerantzen ere pixka eta leginduko naiz, horrela luzatu egin naiz, baina leginduko naiz, azaltzen ez zen ere albisteak, aktualitatea bestela ere badagoela mediotan, guk egingo dioguna da, nazio garapenaren ikuspegi hori eman, ezta? Herri gisa garatzen ari garen aldetik, ba, zer dakarren, aipatu gertaerak edo, eta orduan hiru hauen kasuan, ba, Euskal Herrian sortutako hain zuzen ere edabide eta pentsamentua errotzeko balio duten aldetik, ba, horregatik hautatu genuen gaia.
Bueno, hori alde batetik, baina munduari ere begiratuko diozu, ez da? Aste honetan, behan diot, Erresuma Batua osatzen duten nazioen subironotasuna izpide duzuelako, eta hor, Galesko lehen ministroak berriki egindako adierazpen batzuk direla, eta, bueno, notizia edo hausnarketarako aukera ikusi ezue.
Bai, eta hain zuzen ere, Galesko lehen ministroak egindeko adierazpenak, ba, nola bat ere, prozeso konstituziogile berri bat, edo nola bat ere, zentratu beharra dagoela berri horrexema batua bere lurraldeen baitan, eta, bueno, alako adierazpen polemiko batzuk egin ditu, eta bai, garrantzitsua ditu zaigu, hain zuzen ere, bueno, gure bean, aleginduko garrilako, ba, munduko albisteak ekartzen ditugunean, ataltxo bat eskaintzen, ba, ba, gurea bezala, bere etorkizunaren jabe izan duten herri hoien, ba, ez, bilakaera eta pensamentuari. Eta orduan, hain zuzen ere, ba, bueno, Gales, Eskoziaz asko mintzatu gara, azken hamarkadan, azken urteetean bereziki, eta, bueno, nabait ere, ba, Eskoziako profesioak ikasgai asko utzi ditu, eta horietako bat, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, Galesen ikasi dute, eta nabait ere, Erresuma Batuaren baitan, ba, aldarrikatu beharra daukatela, Erresuma Batua osatzen dute, lau herriek, ba, nork bere aldarrikatu beharra daukala. Izan behar da, eta hori Euskal Kasura etorrita interesgarria da, ez, ba, hain zuzen ere Londres den metropole hori eta bestalde ere Ingalaterra, ez, deitzen den herriaren bihotzean dagoen hiriburu ikaragarri hori, haundi hori, ba, bihurtu, zama bihurtu dela unionetan Erresuma Batuaren barne kohesiorako. Eskoziarrek adierazi zuten eta orain berriro adierazi dute zerak, ezta, galestarrek, eta hain zuzen, ba, bere baitan nolabait ere biltzen dituelako denenak diren londasunak eta beraz bere baitan hartzen direlako beste guztiei eragiten dieten erabakiak, eta horrek noski Galesen bertan ere ministroak adierazi du, ba, bueno, ezinbestekoa dela. Egia da, eta hor Play Simrock eta hainbat kritika egin dizkiote, egia da, ba, hartzean ere badagoela kontestu elektoral bat edo badagoela nolabait ere protagonismo baten bila ibili nahi, hain zuzen ere lehen ministroa laborista delako, eta laborismoa bintzat ez da gaur egun arte, ba, bereziki buru jabetzaren aldekoa izan, alderantziz, zentralismo ezaugarri garrantzitsuak izan ditu, Galesen, ba, bueno, bere xetasunekin, baina ala ere izan ditu, eta orduan, ba, bueno, ba, ikusten denez, ba, badago Galesen baitan ere, na, zera, ez da, Eskoziaren bandera hori hartzeko alako lehia bat.
Bueno, albiste hori ere patxadakin irakurtzekoa eta ausnartzeko ematen duena, eta hurrengo gaia ere, bueno, gai potoloa, munduari eta Euskal Herriari ere eragiten diona, klima aldaketa, ezakit, zein ikuspegitik heldu diozue gaiari, zer dela eta?
Bueno, guretzat aitzakia izan da, orain martxoan, ba, izango dela, ba, Euskal Kostaldearen egoerari eta etorkizunari buruzko zerazta, nazioarteko jardunaldi bat, eta nola bat ere, ba, bai Lapurdi eta kaso honetan, ba, zera ez, Gipuzkoako zen Jaurlaritzako eragileak eta tartean direla, ba, bueno, arreta berezia jarri diotela Euskal Kostaldean gertatzen ari denari. Ez da, orduan, kongresoa izango da, Irunen izango da, Fikoban.
Guri, noiz izangoa, Imanol, barkatu?
Ba, martxoan.
Martxoan izangoa.
Horrentxe esango izut data, hain zuzen ere, ba, zera, ez da, martxoaren amaikean. Izango da, eta nola bat ere, ba, Euskal Kostaldean zer gertatzen ari den batetik, eta etorkizunari begira, ba, berau, ba, besteko zer egin beharko litzateken, ba, zeratuko dute, ez da? Aztertuko dute, adituak egongo dira, instituzioetako jendea egongo da, eta noski, ba, arlo horretan ari diren enpresak ere egongo dira. Esan behar da, eta hori garrantzitsua da gure kasuan, ba, no, azken horretako itxasekaitzek eta ja erakutsi digutela, ba, lurralde aldaketa klimatikoa Euskal Herriaren atarian dugula hortxe kostaldean, iragarreta dago gainera itxas mailaren igoerak Euskal Kostaldean, ba, zenbatean eragingo duen, ba, batez ere areatza edo ondartzen galera, eta orduan, ba, bueno, ba, horri begira jarritako kongresu bada. Garrantzitsua deritzugu batez ere behingoagatik gure baitan zentratutako Ego eta Ipar eta Euskal deitzen den kostalde horretan zentratutako jarduera teknikoa izango delako, eta denoi eragiten digun aldetik, eta berria ere bada, hain batean, ez, hain bat arazorekin batera, baina berria ere bada, ba, mai gainera ekarriko duelako, ba, beste batzuetan, munduko beste muturrean ikusten ditugun problematikak, ba, gurera, ez da?
Bo, nik dataren inguruan galdetzen izun duela oso gutxi prentxan irekurtzeko aukere izan duelako oso albiste interesgarri bat UPV-ko ikerlari talde bat ari delako aspalditik Euskal Kostaldeko fondo marinoa, fauna eta ikertzen, eta orain gutxi duela aste bat diazte bideo bat eskegi dute interneten, eta bideo horretan, bueno, imano, laiesan nahi kondoro erazgarriak ikusten dira, eta leno alga basoak ziren bueno, ba, lur itxasortziko eremu haundi asko, gaur egun, bueno, ba, desertu itxurakate, eta horre ere nabari da klimaldaketaren bueno, ba eragina eta horregatik galdetzen zuen bueno, ba data horren arira ere hemen saio honetan, bueno, egin nahi dugulako, pixo eta usnarketa bat eta hainbat elkarrezketa eta gai hori ere jorratu klima aldaketarena gure kostaldaren ikuspegitik, Beraz hori martxoan. Tira, ba hori astenetan, ez? Bean landuko dituzuen gaiak zerbait gehiago gaineratzeko, Imanol?
Bueno, ari gara, ekarri nahi ditugu, ba, bueno, ba, zenbait enpresek, bueno, bertako langileek, enpresaren ardura hartzeko eman dituzten urratxen inguruan, zerbait egin nahian bagabiltza, eta, bueno, alako batzuk, baina hori poliki-poliki isuriko dugu, sare sozialetan jarraitu izango zaigu, eta horrezaz gain, ba gure webunean bertan ere, bea.eusen.
Hori da, eta gainontzekoak, tira, ba, datorren ostegunan aipatuko ditugu. Imanol Esnaola, mila esker, eta datorren astera arte beraz. Ondo segi?
Nahi duzun arte, eskerrik asko.